Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Veseli mohon përfshirjen në pretendimet për keq përdorime. Prokuroria kërkon zgjatjen e paraburgimit për gratë kthyera nga Siria. Shqipëria raportohet se po përgatitet të dërgoj trupa shtesë në lindjen e mesme në kohën e rritjes së tensioneve me Iranin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli hodhi poshtë për fshirjen në disa video incizime ku shihen disa persona të dyshuar për vepra kriminale duke marrë para dhe duke u thirrur në emrin e tij. Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kërkoi përgjegjësi nga organet e rendit dhe drejtësisë. Sipas videove të publikuara këtë javë në mediat lokale në Kosovë, vërtetësinë të cilave Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar, ngjarja ka ndodhur në vitet 2012-2013. Dua të deklaroj se unë nuk kam të bëj asgjë me këtë rast dhe as me persona të përfshirë në këtë rast. Ky është një rast klasik i mashtrimit dhe i manipulimit, tha Veseli. Lidhur me këtë rast, policia Kosovës të hënën ka arrestuar 5 persona, përderisa 2 të tjerë mbeten në arrati. Prokuroria Speciale Kosovës kërkoi nga gjykata themelore në Prishtinë që t'ua zgjasë paraburgimin shtëpiak grave të kthyera nga Siria. Lajmi u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga avokatja e njërës prej grave, fëmije Gashi Bytyçi. Ajo shtoi se kërkesa e prokurorisë nuk e përcakton se edhe për sa kohë kërkohet zgjatja e paraburgimit shtëpiak. Më 19 prill, 110 shtetas të Kosovës janë kthyer nga Siria në Kosovë, përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë që luftuan me grupin militant Shteti Islamik. Luftëtarët janë arrestuar më njëherë, kurse grave u është caktuar paraburgim shtëpiak në kozgjatje prej 30 ditësh. Kthimi i tyre u bë i mundur me ndihmën e SBA-s. Në Holandë dhe Britaninë të Madhe nisën sot votimet për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Vendet e tjera të Bashkimit Evropian do të votojnë në ditët në vazhdim, ndërsa i tër procesi do të përfundojë më 26 maj. Mbi 400 milion qytetarë me të drejtë vote do të zgjedhin 751 eurodeputet. Zgjedhja zhvillohet në kohën kur po rritet mbështetja për nacionalistët dhe populistët që duan t'i frenojnë përgjegjësitë e BE-s, ndërsa fuqitë tradicionale si Franca dhe Gjermania këmbgulin se uniteti është opsion më i mirë për balë sfidave ekonomike dhe të sigurisë. Rezultatet e para nga zgjedhjet e përgjithshme në Indi nxjerrin kryeministrin Narendra Modi dhe partinë e tij në EPSI. Sipas dhënave paraprake të komisionit zgjedhor, partia e Modit, Bharatiya Janata, kryeson ndaj partisë rivale Kongresi Kombëtar Indian në garën për parlament. Një udhëheqës rajonal i Kongresit Kombëtar Indian tha se partia opozitare po e pranon humbjen. Zgjedhjet në Indi u zhvilluan për 6 javë. 10 milione indian në 20 shtete dhe territore i hodhën votat e tyre në 91 zona elektorale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë, që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, pothuajse të gjitha qeverit prioritet kanë pasur infrastrukturën rrugore. Në fund të këtij muaji pritet të përfundojë autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, kurse gjatë këtij viti pritet të nisë ndërtimi edhe i dy autostradave të reja. Shoqëria civile thotë se shpenzimet e larta në autostrada janë vendim i gabuar. Kronike Nadia Ahmetit.
Autostrada Prishtin-Hani-Jelezit që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut pritet të inaugurohet me 29 maj të këtij viti. Realizimi i këtij projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punët sipas planit është dashur të përfundojnë në fund të vitit të kaluar, por siç është thënë, kushtet e pafavorshme atmosferike kanë ndikuar në shtyrjen e përfundimit të këtij projekti. Kjo autostradë e quajtur Arbër Gjaferi, tash për tash shtrihet nga Prishtina deri në Han të Elezit. Kurse në të ardhme në afert do të lidh Prishtinën dhe Shkupin. Zëvëndës Ministri i Infrastrukturës Recep Kadriu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se tashmë gjithçka është në fazën finale dhe në fund të muajit pritet inaugurimi zyrtar.
Ndërsa sa i përket punimeve të cilat janë në fazën e fundit, pastrimi i trasës, vendosja e shenjave të komunikacionit dhe gjitha këtyre, po shpresojmë që do të jetë gjithçka në rregull me datën 29.
Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka është kompania e cila ka ndërtuar autostradën me një çmim që fillimisht është thënë të jetë 600 milion euro. Por vitin e kaluar, qeveria Kosovës kishte ndarë dhe 53 milion euro shtesë për kompaninë e fjalë për shkak të, siç thuhet, dështimit të qeverisë kaluar që t'i paguaj me rregull faturat. Vendimi për ndarjen e këtyre mjeteve kishte nxitur debate dhe dyshime nga partitë opozitare dhe shoqëria civile, kurse prokuroria dhe policia Kosovës kanë nisur hetimet. Recep Kadriun nga Ministria e Infrastrukturës thotë se deri më tani qeveria ka paguar 80% të borxhit të 53 milion eurove. Por sa do të ndëshkohet kompania për vonesa rreth punimit të punëve, ai thotë se ende nuk ka ndonjë vendim.
Ne jemi në fazën e fundit të përgatitjeve të gjitha raporteve financiare, atëherë do të shohim mundësitë nëse ka elemente për ndëshkim të Bechtel-Enkës do të aplikojmë në bazë të kontratës.
Ndryshe, ende pa përfunduar kjo autostradë, zyrtarët e qeverisë kanë paralajmëruar se gjatë këtij viti pritet të nisë së ndërtuari edhe autostrada që lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, apo si një jetë ndryshe autostrada e Dugagjinit, si dhe autostradën tjetër Kiev-Zahaq që lidh Prishtinën me Pejen. Aktualisht në proces të ndërtimit është edhe autostrada Prishtin-Gjilan-Konqul që pritet të lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me Luginën e Preshevës. Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë është ajo Durrës Kokës Morin, e njohur si rruga e kombit Ibrahim Rugova, që lidh Kosovën me Shqipërinë. Ndryshe, infrastruktura rrugore ka qenë top prioriteti të gjitha qeverive të Kosovës, që nga shpallja pavarësisë me 17 shkurt 2008. Arton Demhasaj, drejtori organizatës joqeveritare Qohut, thot për Radio Evropa e Lirë se megjithë nevojën e Kosovës për infrastrukturën rrugore, shpenzimi pjesës më të madhe të buxhetit në autostrada ka qenë vendim i gabuar.
Edhe pse mundi që ndërtohen, po duhen paralelisht pa të ketë investime edhe në fushat e tjera siç është edukacia, edhe edukimi, e nikosesh edhe investime të tjera kapitale që mundet me gjenerojnë hapjet të vendeve të tjera të punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Muaj korrik i vitit të kaluar, dy infermierë të Kaçanikut ecin në këmbë mbi 5 km në ditë për të kryer vizitat shtëpiake mjekësore. Ato vizitojnë nënat dhe fëmijët deri në moshën 3 vjeçare në shtëpitë e tyre. Vizitat të tilla kryhen në 16 komunat të Kosovës dhe kanë për qëllim ofrimin e shërbimeve shëndetësore edhe zonave më të varfra dhe më të thella. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Mamia 53 vjeçare nga Kaçaniku, Teuta Isufi Dogani, së bashku me kolegët e